Радио КВ. С мен Клара Маринова.
И с моя събеседник Галя Василева Желязкова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Желязкова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
С няколко думи да ни разкажете днешния ден в Народното събрание, какви важни закони приехте?
Днеска на първо място проект за решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по случай 140 годишната от учредяването на Народното събрание, да, което ще бъде във Велико Търново. Идеята, която е разработена...
Кога ще се случи?
В средата на първо месец, точно кога ще е подписана Търновската конституция.
Конституция, да.
Главната идея е, че в момента, в който ние започнем нашето тържествено заседание, във всички български училища на територията на страната,
така,
започне част по конституция. Което е наистина една много добра и наистина много интересна идея. Разработена от екипа на Народното събрание, на председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева.
Да.
Считам, че по този начин наистина така, от най-малки децата ще почнат да получават точно тази, как да кажа, институционална
възпитание към институциите.
Точно,
да,
така.
Госпожо Желязкова, сред другите новини безспорно се откроява едно разкритие, за което от БСП обещават още от заседанието на техния конгрес. Днес депутатката Елена Йончева даде извънредна пресконференция, в която обвини министъра на културата Боил Банов, че е ощетил държавата с 700 000 лева. Получихме отговорите на самия министър Банов, на председателя на комисията в Народното събрание Вежди Рашидов. Преди малко в ефира на Радио КВ разговарях и с говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова. Те незабавно започват действия, защото главният прокурор се е самосезирал. Каква е позицията на вашата парламентарна група?
Позицията на нашата парламентарна група е, че за пореден път политикът Елена Йончева боеяви с непотвърдена информация. Още в началото на миналата година на мене ми беше излязло, попаднало някъде в медийното представянство статия, в която се обяснява, че Министерството на културата всъщност започва да води дело точно за този обект и точно за тези неустойки. Затова мога да кажа, че за пореден път в представянството се опитва да се отклонят от темите, важните теми, и предполагам, че самата Елена Йончева искала да отклони темата и от водените в момента проверки срещу нея.
Да. Той си искате да каже, че този проблем не е нов, че за него се знае в прокуратурата и без друго, и че информацията е тръгнала от самото министерство. Така ли?
Аз мисля, че днеска бяха изключително изчерпателни и председателя на комисията по култура, да, както и министъра на културата, който каза, че се води дело. И в момента се продължава да се води. Затова нека да изчакаме щом прокуратурата се е самосезирала, да се види проверката отново, да се докаже, че всъщност това, което правят БСП, е да пускат неверни факти в процеса.
Те не че не са верни, но става дума за това, че вече по този проблем е сезирана прокуратурата и има действия.
Аз точно това имам предвид,
да,
че ние от рамките на една седмица слушаме как те ще изкарят нещо ново, нещо, което не се знае, нещо, което е да си какво. Ето, факт, днеска се видя всъщност тяхните думи какво представляват.
Да. Продължаваме нататък. Двете големи партии, ГЕРБ и БСП, проведаха своите високи форуми. Вие национално съвещание на 20-ти, те на 26-ти заседание на техния редовен 49-ти конгрес. Очевидно България почва да се готви активно за двата избора през тази година. Първите евроизбори и вторите местни избори. Според някои среди в обществото може да има и трети. Кажете ми, моля ви, освен че доста ви се скара вашия лидер, какво още отива от вашето национално съвещание към структурите в страната и към вашите избиратели?
Всъщност, по време на нашата работна среща, която проведохме, ние се обединихме върху това, че е нужна пълна мобилизация сред актива на политическа партия ГЕРБ.
Да.
Ние постоянно доказваме, че да си член на политическа партия ГЕРБ е преди всичко отговорност. Отговорност,
да.
Защото ние носим всъщност политиките, които трябва да водят и които водят давата до по-добър. Затова и всеки един наш член трябва да осъзнава тази отговорност и във всяко едно негово действие той трябва да осъзнава, че преди всичко ние сме партия, която отговорно заявяваме, че ще се борим за справедливостта и за това да продължаваме да развиваме страната с нашите приоритети и с нашите програми, които ние открито заявяваме пред нашите избиратели и с политиките, които водим. Изборите без май и есента безспорно са важни и в момента това, което тече при нас, са номинационни събрания за Евровота. Някъде до края на февруари месец те ще приключат, за да може да се огледат внимателно на номинациите. Преди всичко ние залагаме на отговорни кандидати, които със своите компетенции експресно са доказали, че ще се борят за правата на България в Европейския съюз.
Повече България или повече Евросъюз? На този въпрос давате ли отговор, защото той вече стана традиционен не само в България, а във всички държави членки на Евросъюза?
Естествено, тези неща, повече България или повече Европейския съюз, те трябва да вървят заедно.
Да.
В крайна сметка, логиката на Европейския съюз е да има обединение и да се действа заедно за важните проблеми, които касаят региона. Които касаят Европа. Затова считам, че само единствено чрез единство ние можем да вървим към просперитет.
Да. Споменахте преди малко справедливостта, че това е един от критериите, по които народа оценява и властта, и опозицията. Вчера излезе едно изследване на Transparency International, в което става ясно, че България е страната в Европейския съюз с най-високо усещане за корупция. В индекса за корупция за 2018 година, който обхваща 180 държави, България е на непрестижното 77-о място, а в Евросъюза е на последно. Дори Румъния се представя по-добре от нас, като се класира на 47-а позиция. Толкова с данните. Какво обославя това състояние? Как ще се промени ситуацията у нас?
Значи, ние никога не сме отричали, че има проблем. И точно, понеже ние осъзнаваме този проблем, ако се спомняте, ние много пъти сме го коментирали, точно това антикорупционно законодателство, което приехме в началото. И всъщност то вече е факт и работи, но за да може да се покачат индексите и да има повече резултати, просто трябва да мине и малко повече време. Факт е, че законодателство вече е в сила, антикорупционният орган не спира да работи. И всъщност това, което искам да отбележа е да не забравяме, че българската опозиция в лицето на БСП не го подкрепи. И тук можем да се зададем много пъти въпросите защо. Но законодателството е факт, то работи, има изследвани и политици. Знаете, ние от политическа партия ГЕРБ винаги сме казвали, че за нас управлението не е само цел. И много държим хората, които заемат дадени постове, да се отнасят отговорено. В момента, в който видим, че има човек, който застрашава всъщност доброто име на страната, ние оттегляме своята подкрепа. Вече има отговорни институции, които трябва да водят разследване, съответно и проверки. Но това нещо не се вижда в лицето на опозицията. От последната седмица, проверката, която се води срещу Елена Йончева, образувана е производство. Считам, че антикорупционният орган наистина се е свършил работата. И тук искам да отбележа, във връзка с тези данни, нали, че предстои ни още много работа, за да подобрим стандарта на живот в страната. И, нали, но не можем да отречем факта, че правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти спазва своята управленска програма и работи по основните приоритети, образование, повишаване на доходи, сигурност. И, ще си позволя да цитирам едно изказване от края на миналата година на професор Михаил Константинов, че по данни на Евростат, стандарта на българина преди 11 години е бил една четвърт от средноевропейския. А в момента стандарта ни е 52% от средноевропейския. Тоест ние повече от два пъти сме увеличили нашия стандарт.
Да, това
предположение, че нали, и те не са стояли на едно място.
Да, да, ясно. Защо народа не го усеща това, а недоволството му расте? Вие виждате, социологическите агенции дават едни резултати, че над 70% от населението на държавата смята, че ножицата между богати и бедни се разтваря все повече, не са доволни от живота си в частта бедност и доходи, че политиците работите за олигарсите, въобще тъжна картина. Защо не обележа народа това нещо?
В никакъв смисъл ние като управление не работим за олигарсите, и това се, точно се доказва с нали, с изследванията, които се появят от антикорупционния орган. Знаете, миналата година към края, нали, сочените за големи олигарси, няколко фамилии, които бяха нали, посочени, че се разследват и че се появят проверки. Но тук искам да отбележа, че в 30 годишнината от българския преход, така много, много ясно трябва да отчетем ролята, която БСП играе. Тя беше пагубна за страната. Те в своите пет управления с мнозинства можеха да направят реформи, но вместо това те доведаха до страната до национална катастрофа. И понеже ние изгубихме 90-те години, за да почнем да правим начални стъпки към промяна и към развитие, много, много трудно в момента се усеща. Но аз съм убедена, че именно с бюджет 2019, в който основно са насочени средства за увеличаване на доходите, знаете, учителите, администрацията, минималната работна заплата, пенсиите, считам, че това нещо ще бъде усетено още в средата на годината от българите, и наистина вървим към едни темпове наистина на увеличаване. Ние знаем, че има още много работа, която може да се свърши, но не сме спрели да работим. И тук искам да отбележа, че в началото на седмицата станахме свидетели на много умело спиране така по тънката струна на популизма от страна на президентската институция. Вместо отчет за свършеното
преступление... След малко ще се спрем и на неговия отчет, само искам да довършим тази тема.
Да.
Дори и вчера на голямата среща на премиера с бизнеса стана дума, че и вас ви обвиняват основно в липсата на реформи. И това се повтаря вече 30 години. Значи не само едната партия, но и другата партия. Претенциите към двете големи политически сили са, че не правят реформи.
Тук мога да дам за пример социалната сфера. И това, което успяхме наистина да свършим през изминалата сесия на парламента, и това, което ни предстои да довършим и закона за социалните услуги, ето това е една реформа в сектора за хората с увреждане, в сектора за социалната услуга, която мина през много дълъг път, но считам, че така вече след приемането на тези закони тя почва своето действие. Да. И припомням още към средата на миналия мандат реформата в образованието. Инвестициите, които ние правим този мандат в образованието, освен с вдигането на заплатите, инвестициите в сградите, инвестициите в
дигиталното обучение,
средата в дигиталното обучение, именно.
Да, новите методи, да.
Затова не мога да се съглася, че не правим реформи.
Ама бизнесът ви атакува много остро.
Бизнесът има своето мнение.
Да, ясно. Президентът е много отчете две години на поста си. Да. Какво запомните и как коментирате неговите послания?
Точно това, което казах в началото на седмицата, станахме свидетели на неговия отчет, който всъщност не беше отчет за това, което той свърши през последните две години. Ние чухме анализ на политическата обстановка в страната. И то анализ, който отново президента се така стреми да отчейне и да унижи нашата страна, да унижи България с твърденията, които произнася. Ако почнем да тълкуваме написаните му думи, които прочете, така и се захванем точно с темата за гарантиране на честност на изборите, как можем да свържем него изборите, които се проведоха за президент, нали, кой ги организира и според него честни ли са били. И тук да преминем през изборите, които бяха за народно събрание. Отново искам да попитам служебното правителство, което беше назначено от него. Това означава ли, че не са били честни избори?
Не, той предупреждава, че следващите няма да бъдат честни.
Той
Това ви обвини, между прочим, и Корнелия Нинова, лидерката на БСП. Че ако са честни изборите, те могат да ги спечелят, но има съмнение, че ще бъдат честни.
Ние се съмняваме точно в това обединение на думи, които са точно на Аядев и на Корнелия Нинова. Така? Но по-скоро се вижда, че Румен Аядев е първият президент от началото на прехода, който видно не може да се намери място. И неговите словоизлияния са по-скоро като на опозиционен политически лидер и нямат нищо общо с това, което всъщност трябва да отчита той като президент. И тук искам да вметна, че да си президент означава да си явно отдалечен от всички политически сили. Да. Но ние през тези две години, през цялото време се стремим, искаме да направим среща с него, правителството, министри, депутати, които са, но той отказва. Защо отказва на нас, а приема в кабинета си опозицията, приема депутати от БСП, приема Корнелия Нинова, заявява, че е готов да подкрепи политически проект опозиционен. Това ли означава да си явно отдалечен от политическите партии? И то още нещо, което така се проличава важно в неговата реч, е точно неговото фиксиране върху темата за Грипен. И дали поради загуба на контрол, той обвини, че анкетната комисия към Народното събрание е порочна. И искам аз да попитам, след като той си позволява да прави такива внушения с неистини, дали не иска предстоящи избори, за да сформира всъщност служебно правителство, за да отмени решенията на Народното събрание за закупуване на изтребители. Много неща можем да си вадим като изводи от неговото слово.
Да.
Но основно искам да го... Той твърди, че за пореден път твърди, че всъщност институциите са трефирали. Какво точно е... в какво точно се изразява? Като той се опитва да се така изкара като морален стожер в обществото, но в неговите изказвания последните години то... Освен, че той обелязва някакви дадени проблеми, той не предлага нито едно решение. Реално погледнато, той се е превърнал в човек, който се е съсредоточил единствено и само да критикува управлението.
Да.
Без да има никакъв полезен извод, който можем да си направим в неговото изказване. За две години веднъж не е дошъл в парламента да се срещне с нас. Президента говори за предстоящи избори. Аз мятам, че това не е тема, която той точно трябва да
хваща. Имате ли спомен Росен Плевнелиев да се е срещал с опозицията?
Той се срещаше пък само с властта. Аз казвам от името, че президента не е дошъл в парламент.
Не е първия президент, който не се среща с друга, освен с тази, която го издигнала като кандидатура партия. Това са неща, това, които очевидно с времето се насложиха у нас.
Това, което искаме, е всъщност по важните теми, които той непрестанно, дали чрез налагане на вет, дали чрез такива публични слова, искаме да седнем на една маса и да му обясним.
Вие сядате, не съм адвокат на президента, но вие сядате в консултативния съвет и това е органа, който
най-добре съчетава анализите, ситуациите и така нататък на хората в Народното събрание, в изпълнителната власт, съдебната и така нататък. Защото ни изтича времето, госпожо Желязко, искам още един въпрос да ви задам.
Да.
Едната партия, ГЕРБ, е вече поизносена от дългото пребиваване във властта. Другата, БСП, сякаш не успява да се наложи като ярка и реална алтернатива. Това са основните изводи на коментаторите, анализаторите в България. Как може и трябва да се излезе от тази ситуация? Как вие ще преодолеете негативите на продължителната власт?
Считам, че преди две години България гласува на политическа партия ГЕРБ да доверието, по-голямата част от избирателите гласуваха на нас доверието да управляваме през следващите 4 години на база точно на нещата, които ние предложихме в своята кампания. И аз ги казах малко по-рано в интервюто. Това са образование, сигурност, повишаване на доходи, здравеопазване. Това е всъщност демократичният избор, който се провежда в България.
Да.
И считам, че ефектът от нашите политики се усеща, но ние работим за това да може да се усети още по-видимо, осезаемо българския гражданин. И няма да спрем да работим за това. България ситуацията да се подобрява ежедневно.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Успехи на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Галя Василева Желязкова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.